Мәскеуде Туполев акционерлік жәмғаятының директорлар советі отырышы ұзды. Ана Туполев жәмғаяты директорлар советі рейсі Татарстан Республикасы рейсі Рүстем Минниханов өткерді. Отырышта бірлешкен авиацүзеліш корпорациясы генераль директоры Юрий Слюсар, Туполев акционерлік жәмғаяты идарәші директоры Константин Тимофеев, авиация тармағынан қайбір предприятиелер вәкілләрі һәм башқалар қатнашты. Предприятие үсеше мәсьәләләре тикшерілді, шулай ук ұйышма өчен актуаль булған башка темаларда күтәрелде. Бердәм Россия 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы депутатларын сайлауга зур тәҗрибә сайлаучыларның ышанычы һәм республика дәрәҗәсендә һәм һәр муниципаль районда башкарылган күләмле эшләр белән килә. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе һәм партиянең төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин 36-нче конференциядә белдерде. Без үзебезгә ышанычыбызны һәм Татарстан халкы сайлаучылар арасында абруебызны арттырдык. Татарстан алга таба үсеш алсын һәм алда торган бурычларны уңышлы хәл итсен өчен без ышанычны саклап калу һәм ныгыту юлы белән барабыз, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Сиясәтче шулай ук республика халкының сайлау участокларына актив киләчәгенә һәм алар сайлаган кандидатларга ярдәм итәчәгенә ышаныч белдерде. Бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге 36-нчы конференциясендә 7-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлауга партияның төбәк бүлеге кандидатлары исемлеген расладылар. Партия республика сайлау округы буенча 58 кандидат тәкъдим итте. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча барлык кандидатлар да расланды. Бер мандатлы округлар буенча шулу хәл 50 кандидаттар расланды. Татарстанның Иннополис университеты пилотсыз авиация системалары өчен кадрлар федераль проекты кысаларында ил күләм технология инициатива университеты 2035 автоном коммерцияле булмаган оешма тарафыннан сайланып, аның негизендә билим бирүче провайдерларның берсе булды. Әлеге проект кысаларында укыту бәясенең 90% дәүләт тарафыннан финанслана. Хәзерге вакытта 3 юнәлеш буенча курсларга алдан язылу бара, җитештерү эксплуатация пилот авиация системаларын эшләү. Федераль проект планы нигезендә быел 5000 граждан пилотсыз авиация системалары өлкәсендәге программалар буенча белем алачак. Ә 2030 елга кадәр 65000 кешене укыту планлаштырыла. Программаларның форматы сайланган юнәлешләргә бәйле һәм пилотсыз авиация системалары тармагындагы компанияләрдә практик әзерлекне үз эченә ала. Әлеге проект талантлы яшьләрне тикшеренүләр һәм яңа эшләнмәләр өлкәсендә җәлеп итү өчен фән һәм технология 10 еллыгы бурычларына, шулай ук яшь галимнәргә һәм аларның проектларына ярдәм итү юнәлешендә мәгариф ил күләм проекты буенча гамәлгә ашырыла. Татарстанда бала хуклары буенча вакаләтле вәкил Ирина Волынец балалар өчен ял оештыру мәсьәләләре буенча кайнар линия үткәрә. Ул бүген иртәнге сәгать 10-нан көндезге 4-кә кадәр эшләячәк. Кайнар линиягә мөрәҗәгать итеп, ата-аналар балалар өчен ял планлаштырганда очраган кыенлыклар, баланың лагердә килеп чыккан проблемалары, хәл ителми калган мәсьәләләр турында сөйләй алачак. Шулай ук балалар өчен ял оештыруны яхшырту буенча тәкъдимнәр белән уртаклашырга мөмкин. Шалтыратулар 236-61-64, 236-61-24, 236-61-26 телефон номерлары буенча кабул ителә. Шәһәр коды 8-843. БРИКС саммиты узу сәбәпле Казан федераль университеты киләсе уку елын башлауны 1 сентябрьдән 1 ноябрьгә күчерде. Бу хакта Казан федераль университеты ректоры Ленар Сафин Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, 1 сентябрьдән 17 октябрьгә кадәр студентларны белем бирү программалары буенча мөстәкыйль эш формасында теоретик уку көтә. 18 октябрьдән 31 октябрьгә кадәр 2 атналык каникул каралган. 1-нче семестр буенча тулы күләмдә көндезге уку 1 ноябрьдә башлана. 2025 елның 10 февраленнән 1 семестрдан соң каралган сессия башлана. 3 марттан 9 мартка кадәр студентларга бер атналык каникул бирелә, ә 10 мартта 2 семестр башлана. Универсиада авылында студентлар булмаган чорда биналарда ремонт эшләнәчәк дип билгеләп үтте ул. 5 йорт инде БРИКС уеннарына ремонтланды. Калган 16 йортта да ремонт эшләрен башкарачакбыз дип ассызыклады спикер. Бүгін 26 июнде Қазан халқы һәм қунақлары үзләренең ВИЧ статусын бушлай белә ала. Тест мобиль Баумынурамында сәгат монументы янында эшли. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, акция көндезге сәгат 1-дән 5-кә кадәр уза. Теләгән һәркем социаль хезмәткәр белән киңәшләшә дә ала. Мондый чаралар Татарстан башкаласының 2 мәйданчыгында июльгә кадәр планлаштырылган. Проект гражданлык җәмгыятен үстерү өчен алынган Татарстан гранты акчалары хисабына гамәлгә ашырыла. Шаралар спид һәм йыгышлы ауруларны кисәтү буенча республика үзәге белән берлектә оештырылды. Быйыл тәмле Казан гастрофестивале 10-нчы тапкыр гаилә пикнигы форматында уза. Беренче тапкыр балалар гастрономия зонасы да барлыкка килә. Татарстан Республикасы башкаласында яшәүчеләренә һәм кунакларына 13-14 июльдә Казан гаилә үзәге мәйданчыгында көтәләр. Быйыл Казан гаилә үзәге мәйданчыгында пикниклар өчен махсус зоналар җиһазландырыла, анда кунаклар плетларда яки ятакларда урнаша ала. Яшел фестиваль практикасын кертү мәсьәләсе дә карала. Шүпчарны айырып жию, файдаланылған материалларны ішкәрту һәм хәйрия акцияләр уздыру мөмкинлеген булдырырга планлаштыралар. Үз продукциясен рестораннар һәм кафелар, фудтрак хуҗалары, фермерлар үзләрен эш белән тәэмин итүчеләр, сувенирлар һәм халык сәнгәт һөнәрләре товарлары җитештерүчеләр тәкъдим итә ала. Гаилә бизнесын алып бару белән шөгыльләнүче эшмәкәрләргә аерым игътибар бирәләр. Сайлап алу нәтиҗәләре 28 июньгә кадәр Туризмны үстерү комитеты битендә игълан ителә. Эшмәкәрләр өчен катнашу бушлай. Казанда берничә урамда транспорт хәрәкәте 2 ай ярымга шикләнә. Участокларда электр кабелләре һәм элемтә кабелләре трассалары урнаштырыла. Тышкы цикләндерү комитеты хәбәр иткәнчә, 27 июньнән 12 сентябрьгә кадәр мондый участокларда хәрәкәт шикләнә. Восстание, Васильченко, Кылахмәтов, Шамил Усманов урамнары участокларында хәрәкәт иткәндә игътибарлы булырга киңәш ителә.